bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, Lunes na naman po ng tanghali. Nandito na naman po kami sa Kagalingang Pantahanan. Magandang tanghali po. Ito po ang inyong classmate, si Classmate Yoyit, na inyong makakasama. At syempre, kasama ko rin ang aking sparring partner.
Ito po si Classmate Floor. Bumabati po sa inyo ng isang magandang tanghali.
Magandang tanghali po at magandang Lunes ng tanghali at panahon na naman upang mag-umpisang sumabak. Ay, sigurado ko nakasabak na kayo kaninong umaga sa buong linggo na naman ng pakikibaka sa buhay. At sana masayang pakikibaka at nakapagpahinga kayo ng maayos ngayong nakaraang Sabado at Linggo. At sana po ay napakahalagang kapahingahan para pwede na muli na sumabak sa pag-aaral sa mga kabataan at sa pagtatrabaho sa mga nakatatanda. Magandang tanghali po. At ang atin pong mga ginagawa ngayong nakaraang, ngayong buong Marso ay alam nyo po, itong Marso ay Home Economics Month. May tinatag tayong Home Economics Day sa March 21. At ito pong buwan ng Marso, ang atin pong fini-feature ay Departamento ng Home Economics Education ng Kolehiyo. Ang Home Economics Education po ay siyang nagsasanay ng mga estudyante upang magturo o magsanay sa, hindi lamang para magturo ng home economics sa mga graduado, mga batang, mga teenagers natin na nasa paaralan, kung hindi sila rin po ang gumagawa ng mga pananaliksik tungkol sa mga pang-araw-araw na kabuhayan na may kinagagawan sa ating mga tahanan. Alam niyo po, sila rin po ang siyang nakakaalam dito po sa departamento ito, na sila po yung tinatawag naming generalist, na alam, meron po silang mga asignatura o subjects na kinukuha sa nutrition, sa food technology, food science, sa FLS, family life and child development, sa, kaya po parang lahat ng fields ng home economics o subdisciplines ng home economics ay tinatalakay dito sa home economics education. Ayan. Ngayon pong tanghaling ito, may tangi tayong panauhin at tanging diskusyon para sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Diskusyon tungkol sa ano nga bang ibig sabihin ng pagiging eco-friendly sa loob ng tahanan. Ano bang nga ang ibig sabihin ng isinasagawa natin ang pagiging malalahanin sa nangyayari sa ating kapaligiran sa maliliit nating ginagawa sa pang-araw-araw sa ating mga tahanan. Ayan, ipapakilala na po namin ang aming panauhin. Atin pong panauhin ngayon ay isang, ang tawag sa kanya ay katwang na nagtuturo. Parang anong tawag sa kanya?
Teaching Associate.
Teaching Associate. So katuwang natin siya sa pagtuturo. Kasi po siya po ay nag-aaral ng kanyang PhD sa Home Economics at siya na rin pong nagsasanay na magturo sa departamento. Ang pangalan niya po ay si Classmate Fema Aquino. Welcome dito, Classmate Fema.
Yes, magandang. Welcome. Magandang umaga, classmates. Ay, matanghali na pala.
Oo.
At siyempre sa ating mga listeners. Yan.
At salamat sa pagpapa-unlock mo sa amin.
Siyempre, you're welcome po.
Mm-mm. Salamat. Ang alam ko po ay si Classmate Fema, sabi niya nga yung pumayag po siyang tanggapin itong aming imbitasyon kahit po hindi po siya talaga ang nakatoka ngayon, ano, Classmate Fema? Parang may iba yatang tao na parang hindi na maaari. Tapos siya po ay buong pusong tinanggap itong ating talakayin ngayon kasi alam na alam niya rin po ito. Tama nga, Classmate Fema?
Tama po.
Ay, ako tama daw. O sige po. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay eco-friendly alternative household cleaning materials. Sabi nga natin ay tayo po, 'di ba, pag madumi na, pangit na, tinatapo na natin. Pero po sa ating para maging ligtas ang ating mga tahanan at para hindi rin po tayo bili ng bili, ang napakahalaga ay linis tayo ng linis. At ang patatalakayin po natin ngayon ay paano nga ba maglinis at mag-preserve ng ating mga kagamitan at ating mga kabahayan, kasi po kahit ganong kaganda pag marumi ang ating mga bahay, ating mga tahanan, baliwala lang po. Tama nga ba, classmate?
Oo. Oo. Hindi lang sa pagmarumi, 'di ba? Pagmarumi, makalat, 'di ba? Hindi maganda ang pakiramdam.
Pero yung iba na bubuhay sa ganung nasanay na sa ganung pakiramdam. Alam mo ba 'yon? Pwede kang masanay.
Pwede kang masanay, pero pagka
nakaranas ka ng
malinis, parang ah.
Oo. Sa totoo nga may mga taong ba? Nababad na sa karumihan at sa kakakalatan. Yung kalat at saka dumi ay dapat nandoon palagi kasi ayaw na nila ng malinis.
Ano yan? Parang ano na nila? Anong tawag dito? A comfort zone na nila yan.
Sana hindi maging ganun ang comfort zone.
Kasi nagdadala rin siya ng hindi magandang epekto sa pangangatawan natin.
Hindi lang sa pangangatawan, sa pag-iisip din. Yung magugulat ka na lang na pag naglinis ka ng clutter mo at pag nag-ayos ka at naglinis ka, ang pakiramdam mo ang sarap-sarap mahiga kahit saan.
At saka minsan lumiliwanag ang pag-iisip.
Siya na. Oo, space and the mind. Napakahalaga yung pag-aalaga ng kapaligiran at saka ng ating mga isip. Hindi natin alam na ang ating kapaligiran ay nag-epekto talaga. May epekto sa ating pag-iisip at mga relasyon din.
Oo.
Pag magulo, magulo din ang relasyon. Alam mo ba yun?
Malamang. Oo. Kaya pero, siguro, yung mga nai-stress, baka kailangan nila maglinis para ma-distress.
Tutulong ako. Gusto ko mag-ayos ng ganyan. Pwede niyo po akong tawagan sa gantong cellphone.
Tinatawagan kita.
Ayan. Mahilig po ako ng mag-ayos-ayos at mag-alis ng clutter. So, classmate Fena, welcome dito sa Kagalingang Pantahanan. At ang ating pong mga talakayin o ang ating parang objectives o ang ating ano ba yun? Layunin sa episode na ito ay para makita kung bakit nga ba kailangan na malinis ang ating tahanan at bakit kailangan eco-friendly ang ating mga pinaginagamit sa panglilinis natin. Kasi maraming chemical nga ang ating ginagamit. Mamayang konti, hindi na yan mabuti rin.
Di ba, classmate, last nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung responsibilidad ng mga mamimili at kasama doon na panatilihin at itaguyod yung kalikasan.
Ayan, na ang pinamimili natin ay dapat hindi
nakakasama
ng kalikasan natin at ng ating kapaligiran. Mm-mm. At sangkatauhan din kasi, classmate, pag gumagamit ka ng masasamang kemikal, baka makakalason din sa mga taong.
Napakalaki ng problema natin sa polusyon.
Ayan, nako. So, makinig po kayong maigi ngayong tanghaling ito kasi ang ating pong tatalakayin ay ano nga ba ang pwede nating gamitin para maglinis ng ating kapaligiran, ng ating mga tahanan na hindi kailangan gumamit ng kemikal at saka ano pa po siya, makakatipid ba kayo ng maigi?
Ayan. Mm-mm. Siguro magandang simulan na natin. Tanong muna natin, classmate, ano ba talaga, classmate Fema, ang ibig sabihin ng eco-friendly?
Eco-friendly, no? As the term implies, ito ay mga bagay na ginagamit natin sa sarili natin at sa pang-araw-araw na panlilinis o paglinis na hindi nagtataglay ng mga hazardous chemicals. So, alam naman natin yung mga hazardous chemicals. Ito yung mga hindi natural.
No? Yung hazardous chemicals po, siya'y nakasasama.
Nakasasama.
Kaysa nakakabuti. Para bagang naglinis ka nga, pero nakakamatay naman yung pinaglinis mo.
Yes po.
Luminis ang itsura, pero delikado naman siya.
Totoo yan. Actually, gusto kong i-share yung isa sa mga experiences ko sa paggamit ng mga bagay na ito nung ako'y bata-bata pa. Kasi tulad ng ibang nanay, gusto nila talagang laging malinis ang kanilang tahanan. Ako, parang may pagka-OCD din ako sa
may pagka-okok ka. Gusto mo sobrang malinis. Mahirap ka palang kasama, classmate. Pag yung sobrang linis, mahirap din yan kasama. Sige, tapos.
And then, dahil nga sa giliw na giliw akong maglinis, at giliw na giliw din akong yung pumili ng mga yung mga nakikita natin sa supermarket. Kasi pag may advertisement, matry ko nga ito. And then, one time, meron akong na-try na product and it caused me skin allergies. Hindi lang skin, basta skin.
Pero paano mo nalaman na galing dun?
Kasi yun lang yung ginamit ko nung araw na yun.
Okay. Tapos, hindi naman galing sa pagkain.
Hindi po.
Sige.
And then, nag-react kasi siya agad sa skin ko. And ang nangyari, hindi ko siya agad napadoktor. And nagkaroon ng mas matinding, kumbaga yung reaction niya, tuloy-tuloy. Then eventually, yun, na-trace nga na
yung... Pinuto lang kamay mo.
Ay, hindi naman.
Oo. Anong nangyari? Eventually, anong nangyari?
Ginamot. Kaya lang po, yung itsura nung aking skin allergies, parang akong ginalis.
Oh my dear.
Oo. So, sabi ko, hindi na ako gagamit nitong produktong.
Ano ang chemical na component noon?
Simple lang naman siya. It's a bleach.
Bleach. Oo, meron ding allergic
sa... May mga... Ayan, ganun na lang. Basta anything na may
kasi
bleach.
Kasi ang ginagamit nga ngayon sa mga bleach, ginagamit yan pang disinfect, di ba? So parang hindi ka nagagasta ng sobrang mamahal na mga disinfectants. Mm-hmm. Gagamit ka ng mga... Yan ang mga bleach, mga tawag minsan dyan, Clorox, mga ganun ano.
O yung pang na, ginagamit din sa paglalabas.
Ayun. Siya na yung nilalagay na isang ano lang yan eh, isang takip lang sa isang bawat. Yes, dapat yung proportion niya tamang-tama. Tapos yun ang ginagamit para pang disinfect.
Siguro masyado lang akong na-expose ng sobra. Kaya nagkaroon ng reaction. Pero pag na-dilute naman siya, okay lang, pero iniiwasan ko na hanggat maaari. Since then, talagang naghanap-hanap din ako ng maayos, ng mga alternative na
meron pwede naman. Kasi. Tapos yung mga alternative na yun, kamura-mura, mm-hmm, pagkatapos isinasama nga yun doon sa mga binibili nating mahal na magagandang mga lalagyan, magagandang sisidlan, tapos madaling, siyempre tayo, engganyong-engganyo sa magandang pagsalin. Uy, bago na namang kulay, bago na namang spout. Tapos bibili na naman tayo.
Pero siguro, dudugtungan ko yung caution ni Classmate Fem na karaniwan kasi itong mga chemical na to ginagamit doon sa lugar natin. Halimbawa, paglilinis ng banyo. Karaniwan yan, di ba?
Totoo
paglilinis
yan.
Ng banyo kasi ito yung gusto nating ma-disinfect. Pero maski na hindi iyon sa skin, kuminsan kasi hindi napapansin na ano ko din to eh, naranasan ko din yan eh, na meron siyang ang tawag dito, usok.
Tama po.
Oo. Mm-hmm. Maski na hindi ka allergic sa skin, pero minsan hindi mo nararaman, mm-hmm, nalalalanghap mo.
Totoo.
Yung usok.
Mas delikado pa yan. Mas delikado yun. Kasi hindi yan nakikita. Oo. At hindi mo alam kung anong nangyayari sa loob ng
totoo
katawan mo.
Oo. E lalo pa naman yung banyo dahil sarado siya.
Totoo
hindi
yan.
Pag naglinis ka, sarado. Oo. So, ingat talaga. Kailangan talaga.
O, classmate, ingat. Nung isang linggo, naalala ko, pinag-uusapan natin mga hair dye, ano? Na mayroong... Merong mercury. Ngayon ano naman, mga panglinis na mga masisipag na mga nanay na naglilinis.
Talagang merong dumi na gusto mo talagang tanggalin. Bubuhusan mo, hindi mo na i-dilute eh. Bubuhusan mo ng
Totoo yan.
Para malinis. Kaya mag-ingat po kayo kasi baka hindi nyo napapansin, nalalanghap nyo ang hindi magandang chemical. Naku po. Kaya po, mamaya po ay pag-uusapan natin ano ang mga alternatibo na pwede nating gamitin para sa paglilinis ng ating tahanan na hindi hazardous, no, na hindi po nakakasama sa atin at nakakasama sa ating kapaligiran. Yan po ang tatalakayin natin sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at mapapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Natin subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog handog ng UP DOST SA ang National DOST Scholar Summit sa April 1 to 2, 7 a.m. sa UP Diliman. The National DOST Scholar Summit is a premier nationwide event that aims to promote scientific awareness, bridge career opportunities, and build connections among DOST scholars. This year's NDSS will be held with the theme Know Your Choices, Map Your Future. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Jacqueline sa 0946-250-9948 o i-email ang ndss.up@dostscholars.org. Ito ay hatid sa inyo ng UP DOST SA sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ay naku, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Si Classmate Floor po ito.
At ito po si Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali,
si Classmate Fem.
Classmate Fem, kanina nabanggit mo, di ba, na hindi maganda ang mga chemical sa mga panlinis. Mm. So, meron bang mga pag-aaral no, na masasabi na gano'ng kasama itong mga chemical na ito sa hindi lang sa environment natin, o kundi pati na rin sa mga tao?
Yes, classmate. Napakaganda nung katanungan mo. Actually, isa sa aking mga nabasa at nais kong ibahagi ito sa ating mga mothers at kina ate at kuya, kay tatay. Alam niyo po ba na out of 2,983 chemicals na ating ginagamit sa ating tahanan, kasama na dyan yung ginagamit natin sa ating sarili, alam niyo po ba na 884 doon ay nakita na ito ay toxic o masama sa ating
So, kasama. Ano yan? Parang 30%?
Almost 30%.
30% yes. Ng mga nandoon ay toxic.
Yes po.
Okay.
At ito pa ang nakakabahala, no? 778 can cause acute toxicity.
Ibig sabihin noon, pwedeng makamatay.
Pwede.
Toxic kasi.
Oh, actually, kumisan classmate, makikita mo din doon sa label niya na mag-ingat kasi merong...
Huwag malagay sa mata.
Huwag
langhapin.
Toxic siya, hindi ba?
At karagdagan po, mga classmates, 146 doon can cause tumors or cancer.
Ayan na. Tapos lahat ng tao nagtatanong ngayon bakit maraming may cancer,
yes.
Bakit maraming may tumors, at nakikita mo na, no, na maaaring dito nang gagaling. May kilala nga ako na ang hilig niya nung unang panahon pa to, ha. Mahilig na mahilig siya sa mga scents. Spray siya ng spray ng mga scents sa buong bahay niya.
Mm-hmm.
Nagkaroon siya ng leukemia. Pero hindi naman siguro. Sana hindi 'yun ang
sana
dahilan. Pero, malalaman, kasi 'yun ang kanyang fetish, yung kanyang hilig niya talaga, scents. So lahat ng scents na spray, binibili niya. Tapos wala pang ganitong pag-aaral ngayon.
Mm-mm.
Tapos 'yun ang nagkaroon siya.
Pero mayroon din akong nasakyan taxi nung isang araw na sinabi niya sa akin na yung nilalagay na scent doon sa taxi, meron pala yung mumurahin na binibili.
Ay, ayaw ko na 'yan.
Ayan na naman, pero ganun daw na nagkaroon sila ng mga kaibigan.
Ayoko na kaya
mag-ingat.
Sa totoo, nahihilo ako sa mga taxi na may sobrang mababangang ganyan, ha. Tapos mamayang konti, hindi mo na alam kung anong nilalanghap mo. Kasi tinatanggal nila yung amoy, amoy sigarilyo.
Pero yung sobrang matapang na mumurahin, ay hindi daw pala maganda.
Ay, dapat ipagbawal ng ating food and drug yan, kasi hindi yan mabuti sa katawan ng tao. Ano?
So, meron pa ba?
So, nakukos ng tumors. Okay.
Ito nga po, nakakabahala sa mga kababaihan na 218 doon can cause reproductive complications, at 314 can cause biological mutation.
Ayan, naku, no? Talaga naman.
Yes po, at kadalasan 376 doon can cause skin and eye irritation tulad ayan, ng nabanggit.
Pero classmate, yan nakalagay, yan ang talagang palaging nakalagay na
yes.
Pag nag-irritate yung mata mo at saka yung skin mo, hugasan ka agad ng tubig, yeah. Naalala niyo yun. Pero itong mga biological mutation, reproductive complication, tumors, hindi naman yan nakalagay, classmate.
Yes, hindi nga po.
So, classmate, parang nakakatakot yan talaga.
Totoo
o, dapat mag-ingat talaga tayo sa mga ating mga nilalanghab at ating mga nilalagay kung saan-saan dyan. Oo.
Yes po.
Sige,
meron
classmate.
Meron pa rin po akong nais ibahagi na magandang trivia ito para aware tayong lahat. Sabi nga po, sa bansang Amerika, sabi, regulations say how much pollution is acceptable outdoor. Diba? Parati nating na papanood din yan sa TV acceptable pa ang pollution ngayon sa araw
diba
na
ngayon
to.
Ngayon na may mga ganyan-ganyan na nga sa daan,
oo,
diba?
Oo, tama po yun. Pero, hindi tayo aware na may tinatawag na indoor air pollution.
Oo, meron
o yung air quality sa loob
kaya
ng bahay.
Kaya meron nga, ano, diba, yung clean, ano?
Clean air?
Oo, at saka yung sa house na nakalagay, nakalimutan ko na. Pero meron yan.
Meron din, no?
Oo, na talagang mataas ang pollution.
Oo, tapos yung pollution, hindi kailangan mabaho, ano?
Oo,
yung pollution, hindi kailangan na parang, hindi ibig sabihin ng mabango, ay hindi na polluted. Kasi alam mo, classmate, malimit, ang bango naman, parang ang pakiramdam mo malinis. Pero malinis nga ang pakiramdam mo, pero maaring hindi siya mabuti sa katawan. At dapat talagang mag-ingat tayo sa ating, ang naalala ko dito ang aking ina, tapos siya ayaw niya ng kahit anong matapang na amoy, kahit ganong kabango, ayaw niya rin.
Oo,
kailangan mild lang kasi minsan yung matatapang sila siguro yung maraming kemikal na laman, ano, dapat mag-ingat talaga sa paggamit ng mga ito. Oo.
Yun po.
So classmate, ano nga ba ang mga ngayon pumunta na tayo. So mga classmates na nakikinig, talagang hindi na po natin kailangan pang paintigin. Intigin ba 'yun? Kailangan pang kailangan pang i-underline ang kahalagahan ng paggamit sparingly. Hindi dapat talaga tayong gumamit hanggang maaari ng mga kung ano-anong gamit na hindi natin naiintindihan. Sabi nga, naalala mo classmate, yung ating isang panauhin na ngayon, na anong nakaraan, na pag may nakalagay sa contents na hindi mo naiintindihan ang pangalan, at ang dami-dami, huwag mo nang bibilin yun. Kasi pag maraming nakalagay na kung ano-ano, at kung ano nung chemical lang nakalagay, huwag mo nang bibilin yun. Kasi siguradong masama yun sa katawan. Ayan. Dapat ang nakikita mo, yung mga kilala mong mga pangalan. Yeah. Oo, ayan. Sige, classmate. So, ano nga ba ang pwede nating magamit na eco-friendly sa ating household, sa ating mga tahanan, na hindi nakakatakot?
Ay, ang gandang katanungan niyan, classmate. Excited ako kasi itong mga babanggitin ko ay yung nakikita lang talaga natin sa loob ng ating tahanan. Una, yung best friend nating si baking soda.
Best friend ko rin yan. Oo, baking soda. Ang mura-mura lang yan, di ba?
Mura lang siya. At natural siya. And pangalawa, syempre yung ating love na suka sa adobo. Di ba, classmate?
Suka!
Alam natin sa adobo lang siya. Pero siya pala talaga ay napakagandang eco-friendly cleaner.
Okay.
And last but not the least.
Ano nga lang, masarap siyang amuyin iulam. Hindi lang masarap siyang ipanglinis na hindi amoy kalam. Ay, yung susunod maganda.
Sige. Ito ang favorite ko sa lahat.
Ayan, favorite ko rin yan.
At syempre, ang ating Philippine lemon.
O, kalamansi. Ayan.
O, yan.
Medyo mahal na rin ang kalamansi. Ah. Nung maliit ako, binibili yan per daan. Ngayon kung bilin yan per kilo.
Ay, no, minsan nga talagang ang di ka pa makakita eh.
Oo, talaga. Ang kalamansi. Pero alam mo, yung tinirahan ko sa Mindoro, naku, ang kalamansi kasing laki ng mga sinturis. At nako, very juicy at kulay, nako, masarap. Kaya siguro hindi lang nakakarating yung ating mga kalamansing nagbubulok sa bundok dito pababa. Kulang ng transportasyon. Yan. Kailangan ng magandang mga daan. Ayan, sige na.
Sa classmate, so pag-usapan muna natin si baking soda.
Ayan.
Okay, ano ba ang baking soda para sa mga pangkaraniwan?
No? Well, base sa aking nabasa, ayan. Ito ay isang natural na substance na kung saan nanggaling siya sa natural source, no? At nabasa ko it's from a mineral tapos dumaan ng proseso naging soda ash. So kaya siya natural. And ako gustong-gusto ko talaga itong baking soda na ito dahil sa dami ng use niya. Pero nais kong ibahagi yung isa sa mga ginagawa ko sa bahay na natutuwa ako pag ginagawa ko kasi talagang it really makes my sink very smooth and shiny. Ayan.
Ay, yung baking soda po, ito din po yung ginagamit sa pagluluto.
Yes.
Ano, para sa pangkaraniwan.
Ano po yan? Sodium bicarbonate.
O nga pala, classmate.
So, kung kayo po ay nagbe-bake, ito po rin po yung ginagamit natin.
Kaya nga nasusurprise. Huwag
niyo pong, sige.
Yun po, kaya naaaliw nga po ako dito sa ingredient na ito na ginagamit natin kadalasan sa baking. Kasi nung sa aking pagbabasa at syempre gusto ko rin ma-explore yung mga iba't ibang uses nito sa tahanan, na-excite ako.
Pero classmate, dapat mag-ingat din. Merong mga sa ibang mga chef din. Ang nangyayari, magbibigay lang ako ng kaunting parang trivia din, na minsan ginagamit ito sa mga gulay. Kasi pag ginagamit ito sa gulay, nagiging bright green. Orange yan ang ginagamit minsan ng mga nagre-restaurant. Pero alam nyo po, namamatay ang mga nutrisyon pag ginagamit yan. Mm-hmm. Gumaganda nga ang kinakain. Sabihin nyo, bakit kaya ang pagkain dito maliwanag? Hindi ganito ako makaluto.
Oo.
Yun ang dahilan.
Yung pag-steam nila, ay pagluto nila sa tubig, lalagyan ng...
Tapos hindi po yan nakakabuti sa ating... Sayang po yung makakain nating nutrisyon na nawawala dahil sa pagluto ng mga gulay. So, hindi dapat po ginagamit yan sa gulay. Oo. Okay. Ayan. So, talaga pong ang baking soda, parang magandang kasama yan sa grocery ninyo. Dapat hindi nawawala ng baking soda ang ating mga cabinet para meron tayong laging ginagamit. Saan pa ito nagagamit, classmate? Maliban sa paglinis ng iyong magandang sink.
Isa sa nakita kong magandang paggamit ng baking soda ay bukod dun sa ating pag-bake ay ito nga po sa lutuin din. Kasi once naalala ko noon gumagawa ako ng candy, isa sa mga ingredient niyan ay yung baking soda. So pwede rin siya sa paggawa ng matamis. And yes.
Pero classmate, balik ako doon sa paglilinis mo lang sinks. Anong ginagawa doon? Nilalagay mo ba sa tubig o binubudbud mo lang doon sa sink mo tapos bago i-scrub mo ng
tama. Ganyan? Po yung sinabi mo, classmate, na yung baking soda, you can use it directly. Mm-hmm. Ibubudbud siya para siyang
powder na ito, hindi
soap.
Ba?
Oo. And then, meron kang pang-isis.
Mm-mm.
And then, yun nga, i-ano mo na siya. Diinan mo na po yung pag-ano ninyo, pag-spread ninyo dun sa paglilinis. And then, maya-maya, at anuhin mo na, banlawan yun na.
Oo, tapos classmate, ang alam kong very popular na lagi kong... parang yan ang malimit na sinasabi, yung paggamit din ng baking soda sa pag-alis ng amoy sa refrigerator. Yes. Yung pag-alis ng mga amoy, ng mga freezers, ng mga refrigerators, ng mga cupboards natin.
Ako ginagawa ko yan.
Ayan, para
ko
mawala
yan.
Yung amoy, ilalagay mo siya doon. Ano?
Na-absorb niya yung amoy. Okay.
At ano pa, meron pa akong natuklasan. Ito bago to sa akin. Hindi ko pa to nagawa, pero gagawin ko to this week. Alam niyo po ba yung sa ating, ang tawag dito? Yung pinaglalagyan natin ng basura para hindi siya mangamoy, budburan natin ng baking soda yung ating trash bins.
Basurahan.
Oo, basurahan. Ayan. And then, yun po ay makakaiwas para hindi mangamoy ang inyong basurahan. Yung bago mo ilagyan ng
plastic or something,
pwede mong ilagay yun sa ilalim.
Ang ganda po ng ating talakayan. Kaya pagpapatuloy po natin ang ating mga maraming tips sa pagbabalik po ng kagalingang pantahanan. Ang oras po natin ngayon, 30 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang kagalingang pantahanan po ay napapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ikaw ang bota pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tulog na mahal ko.
Saan mo to? Saan ka galing kami?
Nandito lang kasama.
Saan maling?
Tama na! Tama na! Mawa ka sa amin!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Si Classmate Flor po ito.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayon tanghali.
Si Classmate Fem.
Ayan, pinag-uusapan po natin mga eco-friendly na panlinis ng ating tahanan. At kanina pinag-uusapan namin, Classmate Fem, di ba, yung baking soda.
Opo.
So sabi natin, ang daming use nito. Nakakatanggal ito ng amoy. So bukod doon sa refrigerator, ano pa, sa ano pa yung mga ibang amoy na, na pwede siyang gamitin?
Classmate, di ba sinabi na ano din, yung parang ano yun, yung
Sa garbage,
sa ref. Meron pa bang mga iba na pwede siyang paggamitan sa pagtanggal ng amoy? Sige, classmate.
Opo, classmate. Alam niyo po, minsan yung ating mga food containers, kapag po ay nilagyan na natin to ng mga ulam, tapos tayo po ay magbabanlawan natin or hugasan natin, minsan nandun pa eh, nakakapit pa
yung
siya.
Amoy.
Yes.
At lalo na kung masebo.
Yes. Ayan, yes, classmate. At ang magic ano pala ng ating baking soda, ito pala ang pwede niyang gawin para sa mga ganitong klaseng problema. Pwede nating lagyan ng baking soda yan kasama ang hot water.
Mm-hmm.
And kapag gusto niyo pong mawala talaga yung amoy niyan, let it soak overnight. Overnight mo siyang ibabad. Mm-hmm. Then kinabukasan, yun na. Wala na yung smell.
Wow, magic. Yan. Ano, magic talaga yung baking soda na yan.
Totoo yan.
So classmate, maliban sa pag-alis o pagtanggal ng amoy, ano bang tinatanggal ng baking soda?
Siyempre, yung mga stains.
Mga mancha.
Mga mancha. Ang isang favorite kong ginagawa, kasi meron kaming mga plato na pinamana pa sa amin, yung mga China-Chinaware. And then, ang Chinaware pala, pag ginamit mo siya lagi, nagkakaroon siya ng yellow stain.
Totoo yun.
And then, one time, sabi ko, paano kaya ito aalisin? Then, tinry ko nga yung baking soda.
Nawala yung mga antika, no, pwedeng matanggal. Nako, may papagawa ako ngayon kay Aling Paulita. Kasi meron akong antik na ganyan na merong mga... Kaya lang yung mga cracks na pumasok na doon, hindi ko alam kung matatanggal. Baka pag binabad sa
baka
baking
maputi,
soda.
Pero classmates, so pwede rin siya siguro sa mga silver na merong...
Yes.
Para, di ba, para shiny.
Isa pa yan.
Papakintab.
Papakintab, oo.
So, paano ba ginagawa yan? Kasi baka yung ating mga classmate magtanong, paano yung ginagawa? Simple lamang yan. Kunyari, may isa kang tablespoon ng baking soda, lagyan mo rin ng 1 tablespoon ng water. 1:1 ang proportion. Pwede mo na siyang ipahid sa inyong silver, sa inyong alahas na silver.
Ayan, binibili pa yan, classmate. Alam mo, pag pumunta ka sa mga silver na mga tindahan ng mga silver, bibilin mo pa yan panglinis na yan. Classmate, sa totoo nga, ay nakita mo ba merong toothpaste na ang tawag ay
baking soda
na toothpaste. Kasi nga panglinis talaga
enamel,
siya.
No,
at
diba?
Ang toothpaste ginagamit sa panglinis ng silver.
Mm-mm.
Panglinis ng alahas.
Yes.
Ang pwede na nating gawin ngayon, hindi kailangan toothpaste. toothpaste. Diretso kasi magastos
na,
pa ang toothpaste. Baking soda na.
Oh, magastos pa yung mag-toothpaste.
Ayan. Classmate, tinry ko talaga yung sinasabi yung toothpaste. Hindi siya masyadong effective.
Totoo yan. Kasi kung ano nang nakalagay doon.
Yes, oo. Tama po yun.
Totoo yan.
At syempre, maganda rin ang baking soda. Alam nyo po ba, ito talagang napakagandang kagamitan nito kasi madalas ang ginagamit ko para do sa mga clogged drains.
Oo.
Ay yung merong tinatawag na chemical.
Oo. Na hindi mabuti yan. Oo. Toxic yan.
So, maganda pala na itong baking soda ay gamitin natin kung may bumabara na sa ating mga drains.
Meron bang ang tawag dito proportion yan o may ano ba?
Base sa aking nabasa, lagyan mo lang daw po ng 1/4 cup baking soda weekly. Yung inyong baradong tawag dito tubo. Sa ano. And then lagyan na lang daw po ito ng hot water.
Siguro sa bubusan mo ng hot water.
Bubusan ng hot
water. Para dumula siya.
Okay. So nakakatuwa naman na ganito pala. Even it can break down all the kung ano man yung nakakabara dun sa inyong tubo. Yan. At syempre, para sa ating mga classmates, na mothers, sa mga kay ate, kung yung mga hairbrushes ninyo at combs ay kailangan na pong linisin at talagang mapanatiling shiny, yan. Mm-mm. Pwede rin gamitin ito. Ibababad lamang po sa baking soda na may water.
Mm-hmm.
Yan. Ang dami. And yun
magagamit din ba siya, classmate, sa paglalaba?
Oo naman, classmate. Actually, isa yan sa mga favorite na ginagawa ng, I think, ilan sa ating mga classmates nagagawa na rin to. At ako rin po, naalala ko ito. Pagka ako po'y naglalaba, nilalagyan ko siya ng baking soda kasi nakakaalis po siya ng amoy sa sa ating mga labada. Mm-mm. Maganda po siyang...
Mamaya yata, bibili ako ng 1 kilong baking soda, classmate.
Well, oo naman.
Saan ba nakakabili ng 1 kilo niyan? Oo, mga 2 kilo siguro. O sige, nako talagang the wonder.
Yeah,
the wonder sodium
bicarbonate.
Oo.
Actually, sa paglalaba, pwede mo siyang isama agad do sa laundry detergent mo or pagka nag-a-unlaw ka na
lang. Anong proportion doon sa laundry detergent na sa bawat isang, halimbawa, isang bulto ng isang salin ng siguro 1 teaspoon or... Half a teaspoon?
Base sa mga na nababasa ko, pwedeng kalahati. Kalahati. Kung kalahating, kung 1 cup ng detergent kalahati nun, pwede mo i-replace.
I-replace mo siya.
Opo.
Okay. So, classmate, makakatipid pa sa ating mga detergent na pamura na ng pamura ngayon, kaya budbud naman ng budbud ng detergent ang mga tao. Ano? Oo, nako, kaya talagang dapat mag-ingat. Classmate, umandar na tayo. Pumunta naman tayo sa susunod mo, maliban sa baking soda. Ano pang pwede namang gamitin pa na may sinabi ka kanina na pang-adobo na pang-adobo natin. Saan naman ginagamit ang suka?
Ang suka sa paglilinis. Ito, favorite ko siyang
gamitin. Dami mong favorite? Sige.
Oo nga po sa bathroom.
Ayan, kasi sa banyo.
Dahil nga may allergy ako sa bleach, ako'y nag-aano sa bathroom, ito po, ang ginagamit ko, kapalit ng bleach. Para mapaputi yung aking mga, yung mga grout, yung mga...
Yung sa tiles. Sa tiles, yung nasa paligid ng tiles, yung grout, ayan.
Yung so, panglinis ng mga, yung mga...
Yung mga molds, para maalis yung
paligid,
molds.
Gitna-gitna.
Eh,
parang singit-singit. So, ang ginagamit dyan ay suka.
Suka.
Di yung komplikadong suka, simple lang na suka.
Ay,
naku,
oo naman. Kung ano po yung nabibili natin sa tindahan na murang suka, yun po ang ginagamit ko. Kasi, although sabi po, mas maganda daw yung white vinegar. Kaya lang may kamahalan. Pero sa mga panahon ngayon, kaya lang practical na
mura
tayo.
Mura na yun. Mura naman. May mura naman ang white vinegar.
Pero meron talagang nabibiling panlinis na suka sa mga palengke. Mas nabibili yung galon-galon. Mas mura siya ng konti. Oo, punta kayo sa palengke, tanong nyo, ano yung sukang panlinis?
Meron ba?
Apo.
Hindi ko yan alam.
Meron. Oo.
Mm-hmm. Oh my dear. Ayan, mm-hmm, may bago na naman. Magpapabila ko isang galon, dalawang galon na sukang panlinis.
O yun yung mga sukang panlaba. Alam nila yung panlinis, panlaba.
May panlaba din na suka?
Oo, 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 oo. Parang may dilution na yun eh. May dilution meron na siya. Oo, 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 oo.
Ay, ako, naku, paano kaya gagamit? Wala namang instruction yun eh.
Pero
oo, maganda yan. Oo. O sige. So, ang suka ay para sa pampaputi. Nagpapaputi din sa labahin, classmate?
Mm-mm.
Oh, my dear. Di amoy suka yung iyong
ay,
damit.
Ay, hindi.
Anong gagawin mo para hindi amoy suka?
Anong gagawin mo para hindi amoy suka?
Eh, kasi ano naman yan, classmate, nag-evaporate naman ng amoy niyan. So, sabi nga po ng mga ibang ayaw gumamit niyan, eh, naku, pag ginamit mo yan, the vinegar smell will ano yung will stay
pero
hindi base sa aking karanasan hindi naman
hindi
po
hindi na iiwan
kasi
wag mo lang lalagyan ng bawang tsaka toyo when hindi mawawala
hindi naman oy bakit ako ginagamit ko siyang pang ano pang conditioner
ang hindi, suka
oo ang suka
last night hindi namumuti
hindi ko alam
mo.
Yun
ay hindi pero yung suka na ano yung white? Ano tawag dito hindi yung white
balsamic?
Yung medyo social na suka yung suka na
so apple cider
cider yan. Vinegar
oo kasi
nakakatanggal daw yun ng build up ng chemicals ay, doon sa hair kaya once a month
so anong na, ano mo anong
parang ano lang siya 1:5 parang yung isang cup ng maliit na takip niya. Tapos lalagyan mo ng...
Beep, ano, gagawin ko yung mamayang gabi.
Oo, tapos nakakatanggal. Malambot siya.
Ay,
so,
gusto ko yan. Kayo,
so, once a month, para natanggal yung build up ng ano, chemical.
Ako, nakakatuwa yan. Oo, mabuhay ang suka. Tapos may isa pa classmate, yung suka na yan, ano pang... Pwede siyang fabric softener. Kung nakakalambot nga siya ng fabric, eh di lalo na. At nakakatuwa, walang chemical, ano?
Opo.
Talagang asuka, ay asukal tuloy, suka lamang. Tapos classmate, meron pa bang ibang nagagawa ang suka?
Opo. Yung ating mga stainless cooking utensils, yung mga ano dun sa bathroom natin na stainless, ito po na nagiging shiny siya pagka nilagyan nyo po o pinahiran nyo po ng suka. Like, especially yung mga white vinegar na pinanlilinis talaga. Ayan. At marami pang iba, no? Meron pa pong...
Nakakatulong ba ang suka, classmates, sa pagdi-disinfect?
Opo. Actually po, kasi nga po itong suka made of acid.
Mm-mm.
So, yung natural acid niyan, it's a disinfectant itself. Antibacterial nga eh. Oo, may pag-aaral nga na nagsabi na may isang company sa Amerika, yung Good Housekeeping, na napatunayan na 90% ng mga yun nga po, ng virus, bacteria na aalis.
Classmate! So, pwedeng makapigil yan ng mga sakit?
Diba?
Opo. Kasi pag ano... Lalo na tayo, mahilig tayo sa mga maaasim
yes,
na mga paksiw na ganito, paksiw na
sa siguro, agobo. Siguro, diba, once in a while, yung tubig na pang ano mo ng mesa.
Nakakalinis ng katawan
ganyan,
din.
Lagyan mo ng suka, konting vinegar.
Nawawala yung amoy din. Ano?
Opo. At ito pa, meron ako si-share, classmate. Excited ako i-share to. Kasi kung sa mga ating mga classmates na mahilig mabango dapat ang kanilang tahanan.
Mm-hmm.
Merong natural way na pampabango.
Mm-hmm.
Ito yung ang gagawin po, isi-simmer po yung vinegar at lalagyan ng mga herbs na gusto ninyo.
Ah.
Katulad ng cinnamon.
Ayan, ako.
Kasamang konting water.
Konting vinegar lang siguro. Ganyan.
Opo. Vinegar na may water, may herb, katulad na cinnamon or whatever
ayan,
herbs
tapos
na meron.
Tapos pag kumupagka nag-simmer yan, yan, lalabas na ang
amoy. Classmate, alam mo, ang naiisip ko nga yung mga ano nyo, herbs ninyo na medyo malapit ng mag...
Hindi mo na pwedeng
magluto at nag-expire na. Yun ang na hindi mo pwedeng kainin, yun ang gawin mo. Ayan, iipunin ko yan mamaya.
Ako, ang dami na po nating mga tips na natatanggap. Sana po meron kayong ballpen ha, at saka papel para nailista nyo itong lahat. At patuloy po tayong magbibigay ng mahalagang mga tips sa inyo sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay napapakinggan dito sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan! Itanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-isa at makilahok sa pagdiriwang ng UP Diliman sa pandaigdigang buwan ng kababaihan ngayong Marso na may temang Bangon para sa Hustisyang Pangkasarian, Edukasyon, Trabaho, Lupa at Kapayapaan. March 17, film showing ng Walang Rape sa Buntok at ibang films kaugnay sa gender violence sa tapat ng Faculty Center alas 6 ng gabi. March 17, adult vaccinations including anti-cervical cancer vaccine forum sa University Health Service Conference Room alauna hanggang alas 3 ng hapon. March 18, a gendered perspective on the struggle for clean air seminar sa CSW WCD Seminar Room, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. March 20, Graffiti Art Workshop sa Kasaa Ruins, alauna hanggang alas 5 ng hapon. March 21, Artist Talk kasama si Nikki Luna, Art Exhibit at Free Silkscreen T-shirt Printing sa CFA Grounds, alas 6 ng gabi. March 23, Exposure sa Correctional kasama ang Family and Community Healing Center ng Barangay UP Campus. March 23, Self-Defense Training sa Kamya Dormitory, alas 6 ng gabi. March 24, Free Massage sa Work-Life Balance 3 sa DGO Conference Room, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito'y handog sa atin ng UP Diliman Gender Office kasama ang Office of Anti-Sexual Harassment, UP College of Social Work and Community Development, University Health Service, Barangay UP Campus at Sentro ng Wikang Filipino Diliman sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayon tanghali.
Si Classmate Fem.
Ayan, at pinag-uusapan po natin ang mga eco-friendly cleaning materials. So yung mga paninis natin sa bahay, hindi kailangan ng kemikal at makikita lang natin sa ating tahanan. So napag-usapan na po natin ang baking soda at saka ang vinegar. Classmate, meron ka pang isa.
Oo. Yung ating Philippine lemon, kalamansi. Ayan,
so ano naman ang nagagawa ng kalamansi?
Maganda ang kalamansi pag yun pong ating mga, alam niyo po yung pag nagluto tayo tapos may mga ano doon sa ilalim?
Yung mga naiwan
na
o yung mga nakadikit.
Yes, yung mga nakadikit na mga nasunog debris.
Ba ito?
O nasunog. Maganda siyang
pang-alis.
Yes. Lalagyan lang natin ng konting salt. Yan. At ikikis-kis natin. Ayun na. Lalo na daw po sa mga pots na copper. Yan. At ang favorite kong ginagawa dito sa kalamansi, dahil nga may allergy nga ako sa bleach, ginagamit ko siyang bleaching agent sa mga puti. Naalala ko pa nung tinuro yan ng nanay ko actually . Sabi niya na pigaan ko daw po ng kalamansi yung puti na merong mancha. At inaano namin diretso sa sunlight. Nawawala naman talaga siya. So, isa yun sa mga, dalawa yan sa mga pwedeng gawin ng kalamansi. And ako kasi, yung kalamansi, talagang gamit na gamit yan sa bahay namin . Sa morning kasi, we have this lemon cleanse.
No?
And then, hindi ko siya itatapon. Kasi, i-pepper serve ko siya. Pag naligo ako, ikikis-kis ko yan sa aking ano.
yung balat po pala.
Oo. No? Ikikis-kis ko yan sa aking mga tuhod.
Last week, bibiyang kita, alam mo kami may kalamansi plant.
Wow! Oo.
Maganda kaya yan. Pwede kitang bigyan ng parang cutting ng kalamansi plant. Ang ganda-ganda kasi parang araw-araw may mapipitas ka
totoo
na
yan.
Kalamansi na hindi kailangan bumili. Ang sarap ng pakiramdam ng
totoo
namimitas.
Oo. Ayun.
Alam mo ba, meron akong nasubukan noon. meron akong nabili na organic na panlinis, yung dishwashing liquid. Tapos, natuklasan ko na, di, kasi nga alam ko panlinis siya, nakakaputing kalamansi. Ginawa ko, nilagyan ko ng kalamansi yung dishwashing. Alam mo ba, sa halip na lumabnaw siya, lumapot.
Ah. Hmm.
So, ibig sabihin, yung ganyan ko, dumami kasi lumapot eh. Sabi ko, nung ginanya ko, bakit siya sa halip na lumabnaw, naglagay ako ng ano, ng kalamansi. Ay, hindi siya lumabnaw, lumapot pa.
Classmate, baka ano yan, pwede mong ipatent yan.
Yun na nga eh. Ngayon, hinahanap ko lang ulit yung dishwashing liquid ko. Sabi niya, organic yung dishwashing na yun. Na pag nilagyan mo din ng ganun, sabi ko, ay, as in, dumami talaga. mas nadagdagan pa siya.
Kasi, nakakatuwa naman yan. Oo.
Ay, meron idadagdag pala ako, classmate, mm-hmm. tungkol doon sa paglilinis natin ng mga stainless o silver. Kanina nabanggit natin yung baking soda mm-mm, and water. Mm-mm. Pag nilagyan mo pala yun ng lemon o kalamansi, mas gumaganda. Mas
gaganda
nagiging,
palalo.
Yes.
So, ang kalamansi, parang siya yung parang cherry on top of the ano, cake. Parang lalo pang gumaganda sa kalamansi.
Mm-hmm. Kaya pala yung mga nagbebenta ng mga alahas na mumurahin, nakikita ko mayroon silang kalamansi.
May kalamansi dyan sa tabi.
Yun pala yun.
Classmate, alam mo pa, yung kalamansi na yan, na, nung lumalaki ako, natuto ako sa aking ina gumamit ng gugo. Nung una yung pag-shampoo
din ako.
Tapos tuwing
gugo at kalamansi.
Ayan, nilalagay yung gugo sa kalamansi. Ay, yung kalamansi sa gugo.
Uh-oh.
Para pampaganda ng buhok.
Yes.
Na hindi malulugas ang buhok mo. Dadami ang buhok mo.
Kaya lang, classmate, wala ka nang mabibili.
Wala nang gugo.
Gugo ngayon eh.
Pero naalala ko pa yung amoy niyan.
Ayan yung mga natural. Ako din. Ginaganyan pa namin.
Minupokpok.
May nakapagsabi din sa akin, isang beautician, sabi niya, kasi pag may dandruff ka, maganda daw yung kalamansi na ipahid mo doon sa scalp mo para mawala yung dandruff.
Ayan.
So that's one natural
mga
way.
Magic talaga ng kalamansi. Yeah. Yan. Oo.
Yun. At ano na rin po, nais ko rin magbahagi ng ilan pang mga eco-friendly na pwede natin gamitin bukod sa
sige,
baking
ano pa,
soda,
classmate.
Vinegar, mm-hmm. and kalamansi.
Okay.
Well, alam natin itong mga newspaper. Itong ating mga
dyaryo. Lumang dyaryo.
Lumang dyaryo. Pwedeng-pwede natin gamitin mm-mm, yan. Panlinis mm-mm. ng ating salamin.
Mm-mm.
Yan. At meron din akong nalaman na, di ba, actually ang pesticides, isa yan sa iniiwasan din namin sa bahay. Kasi nga may mga hika kami. So, hindi siya maganda sa pang-amoy. So, meron akong nakitang isang recipe.
Mm-mm.
Na pwede nating gawin na pesticide sa ating garden. Ayan. Mm-hmm. Ang tinatawag yung garlic spray.
Garlic spray? Ano yung garlic spray na yan?
Ito ay combination ng iba't ibang nakikita din natin sa bahay. Katulad ng siling labuyo. Ayan. Ah. Magtatad po tayo ng siling labuyo dalawa hanggang tatlong piraso. Kalahati ng onion
mm-hmm.
o sibuyas. Tatarin natin. At
ako,
isang garlic.
Masarap ng pagkain.
Oo,
parang pansawsaw.
Yung mga baboy.
Hindi lang pang ano ba, pansawsaw ito.
Classmate, hindi yan makakain. Walang toyo. Walang toyo
ito. Apat na litrong, isang clove garlic pa.
Ah, so
sa ating recipe.
Siling
labuyo. Kalahati ng sibuyas.
At
and
saka,
one clove of garlic.
At saka garlic.
In 4 liters of water.
Aha, anong magagawa niyan?
Ito pang-spray po.
Insecticide. Spray ng ano?
Sa halaman. Lalo na yung mga pang-garden natin halaman.
Okay.
I mean, mga vegetables.
For every 4 liters.
For every 4 liters. At pakukuluan nyo to, classmates.
Mm.
And leave it for 2 days.
Pakukuluan mo sa tubig, tapos leave it for 2
days.
Ay, naku, napakamahal-mahal-mahal ng insecticide.
Totoo.
At siya ay masama pa, toxic pa. Mm-mm. Mga classmates, dapat pakinggan nyo yun. Sa bawat 4 na litro ng tubig, kailangan ninyo ng sibuyas, ng isang bawang, na maliit na bawang, at saka isang, ilang labuyo? Tatlo.
Mga tatlo.
Tatlong labuyo. Mm-hmm. Ay, meron na po kayong insecticide.
Yan.
Ayan.
Pwede sigurong gamitin yan sa cockroach.
No? Ah, sa ipis ka mo.
Sa ipis.
Oo.
Ayan. And it,
at
sabi
napakamahal talaga, daan-daan ang pagbili ng mga ganyan.
Yeah. At nakakasama din yung sa kalusugan, lalo na kung may mga asma kayo sa bahay. Or
ayan.
Yung mga sakit sa baga.
Ako. Mm-mm. Classmate, ano pa? Meron ka bang huling mga habilin sa ating mga tagapakinig na gusto mong sabihin?
Yun, nais ko pong anyayahan ng bawat tahanan na tayo po ay gumamit ng mga eco-friendly cleaners. At ito po ay makakatulong hindi lamang sa ating kalusugan, kundi sa ating environment.
Ayan. At hindi lang sa buong sambahayan, ano? Kung hindi para sa buong sangkatauhan dahil hindi tayo kailangan mag-spread ng pollution na mababango.
At mas matipid pa.
At matipid pa. Ayan. Hindi na mababawasan ang budget po ninyo. At pwede po kayo mag-donate sa College of Home Economics. Ay, hindi po. Sige po. Ngayon, gusto ko munang magpasalamat kay Classmate Fem sa pagpapaunlak sa atin dito. At sana po marami kayong napulot. Huwag bumili na po kayo ngayon ng baking soda, ng suka. Baka maubos po kasing suka ninyo. At sabi nga ni Classmate Floor, makakabili kayo ng suka ngayon na sa palengke, na panglinis. At magkaroon at baking soda, suka at mga kalamansi. Magkaroon po kayong isang sisidlan na lalagyan nyo po ng mga nagamit na kalamansi doon sa isang tabi. At yung sinasabi niya po na litro ng tubig na pang tanggal, na disinfectant, yung sibuyas po ninyong mabubulok na yung isang pirasong bawang at saka labuyo. Ayan, makakatulong po sa magkaroon kayo ng disinfectant sa inyong mga tahanan. Nako, maraming salamat, Classmate Fem.
Oh, you're welcome po.
At sa ngalan po ni Classmate Floor, ito po si Classmate Yoy. Panahon na naman para magpaalam dito sa Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay dulot sa inyo ng Koleyo ng Ekonomiyang Pantahanan. At syempre, ng DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan.
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602. Kasali ka!